Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов 2025 елда Казан фәнни тикшеренү техник университеты авиация институты үсеше программасына ярдәм итү өчен грант булдыру турындагы указ имзалады. Документ приоритет 2030 стратегик академик лидерлык федераль программасын гамәлгә ашыру максатында кабул ителде. Грант акчалары аэрокосмик транспорт, фотон һәм квант системалары өлкәсендә тикшеренүләр уздыруга, шулай ук яңа мөстәкыйль технология линияләрен формалаштыруга һәм белем бирү программаларын үстерүгә юнәлдерелә. Указ нигезендә грант күләме Татарстан Республикасы бюджетыннан 100 миллион сум тәшкил итәчәк. Татарстан Министрлар Кабинетына грант бирү тәртибен раслау, аны максатчан файдалануны финанслауны һәм контрольдә тотуны тәэмин итү бурычы йөкләнде. Казанның Курган зират комплексында Татарстанның халык шагыйре, язучы, дәүләт эшлеклесе Разил Вәлиевнең каберендә һәйкәл ачылды. Анда Татарстан Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәшин, Дәүләт Совет рәисе урынбасары Марат Әхмәтов, парламент депутатлары, дәүләт эшлеклеләре, әдипнең туганнары, якыннары, иҗат оешмалары вәкилләре катнашты. Фәрит Мөхәммәшин Разил Вәлиев белән Дәүләт Советында эшләгән елларын, аның республиканы үстерүгә халыкара иминлек өчен керткән зур өлеше Россия күләмендә танылган әдип һәм дәүләт эшлеклесе булуы турында сөйләде. Республика мәдәният министры Ирада Әйюпова Разил Вәлиевнең иҗади мирасы татар милләте тормышында калдырган күп кырлы эшләренә тукталды. Иҗат әһелләре әдип турындагы якты хатирәләрен җиткерделәр, аның рухына дуа кылдылар. Разил Вәлиев истәлегенә ачылган һәйкәл шәрык алымнарын һәм бизәкләрен кулланып ясалган, бер ягында мәчет рәсеме сүрәтләнгән. Татарстан министрлар кабинетында күрше фестивалінің кышкы сезоны бұрышларына республикада біздің іші алды программасын өтеу мұқларына бағышланған брифинг ұзды. Республика премьер-министрінің басары Лейла Фазыева, Татарстан рәйісі Рөстәм Миңниханов башлангышы білен жей күнні өткерілген күрше фестивалі һәм тезден оның кышкы сезоны башланашағын білеп өтті. Жейгі сезонда 291 зор шара ұйыштырылған. Күрше фестивалінің кышкы сезоны да катнашуга гаризалар 28 ноябрьгә кадәр дәвам итә. Төп чараларны яңа елны каршылау һәм кышкы каникул көннәрендә уздыру күздә тотыла. Республикада 5581 ишегалды территориясе, 450 җәмәгать киңлеге, парклар, аллеялар, скверлар, яр буе зоналары исәпләнә. Муниципаль брендлекләрдә яңа ел тамашалары урыннарын бизәү конкурслары үтәчәк. Ләйлә Фазыева күрше фестивалінің Шаллыда, Түбән Камыда айрыша зур оешканлык белән узуын әйтте. Шаллы шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Фәрит Сәләхов бу юнәлештә муниципалитетның эш тәҗрибәсе турында сөйләде. Мәгълүм булганча, киләсе елда Шаллының 400 еллыгы һәм КамАЗ автомобиль заводының сафка басуының 50 еллыгы билеп үтеләчәк. Шәһәрдә күрше фестивале шушы истәлекле даталарны күздә тотып оештырылачак. Брифингта Республика шәһәрләрен үстерү фонды җитәкчесе Наилә Зиннатуллина Татарстан рәисе башлангычы белән билгеләнгән безнең ишек алды республика программасының уңышлы үтәлүен белдерде. Казанда Идел буе федераль округы студентлар отрядларының 15-нче җыены узды. Шарада Россиянең 14 төбәгеннән меңнән артык студент отрядлары вәкилләре, ветераннар, эш бирүчеләр катнашты. Россия Федерациясе президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле хакимияте Россия студентлар отрядлары белән озак вакытлы хезмәттәшлек системасын төзеде. Без бу эштең нәтиҗәләрен җентекләп анализыбыз. Хәзерге вакытта урта махсус уку йортлары студентларының 25% һәм округ югары уку йортлары студентларының 67% студентлар отрядлары эшчәнлегендә катнаша дип ассызыклады Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкил урынбасары Олег Машковцев. 2025 елда Идел буе федераль округының студентлар отрядлары составында 48 меңнән артык студент эшләгән, 18 меңнән артык кеше бер елда өстәмә эшче һөнәрен бушлай үзләштергән. Татарстанның сәнәгать предприятиеләре белән хезмәттәшлеге югары бәяләнде. Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә безнең заман геройлары Жиңү варислары премиясе белән бүләкләү тантанасына хәзерлек барышы турында сөйләделәр. Татарстан Дәүләт Советы депутаты Яш гвардияның Татарстандагы бөлүк жетекчиси Руслан Шихабеддиновдун айтуунча, быйыл махсус карбий операция зонасындагы харбилерге жардам этүүгө жөнөлтүлгөн 2 жаңы номинация киргизилген. Алар гуманитар миссияларда катнашуучу волонтерларны бөлөктөө үчүн билинген. Аларга 200'ден артык гариза алынган. Руслан Шихабеддинов билеп өткөнчө, патриотик тәрбия боюнча эш жыл дөөмүндө алып барыла. Март айында яшьтерне патриотик тәрбиялөө үзәк ачылды. Анда Москва кышылтардарын үрүү боюнча ысталык дәрестери, махсус операцияда катнашуучулар белән очрашуулар өткөрүлдү.